Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. България ще посине ли от студ, ще позелене ли по-европейски и ще се вакцинира ли срещу омразата на изборите? Отговарят Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, и Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа.
Беновска пита. И с огромно уважение и очаквания се обръщам към двамата гости в студиото. Добре дошли.
Здравейте.
Не знам кога сте заварили, господин Манолов, но правите ли, господин Велев, бунт следващата седмица?
Правим протест.
За да свалите този кабинет или може би да
не правим се нажи? За да сваляме кабинета, правим протест да окуражим кабинета да си свърши работата, да му дадем смелост за мащабни компенсации, и то незабавни, защото и днес електроенергията на свободния пазар е 400 лева, закръглява, при 120 прогнозна пазарна цена за целият ценови период.
Беше надминала миналата седмица 500 лева, не?
Той за отделни часове надминава често 500 през деня. Аз говоря за средно, за деня е 400 лева базова цена. През нощта е по-малко, през деня е повече. Пак повтарям, това е повече от 3 пъти над прогнозната цена, и това не е само за бизнеса, а е за всички потребители на свободния пазар. Те са над 600 000 абоната. 600 000 абоната. Нека да е ясно, че всеки абонат има поне един човек, който е материално отговорно лице. Става дума за над 600 000 души. Минимум. А в някои предприятия има над 1000 души.
Много повече.
Които са засегнати от тези високи цени. Забележете, основната причина за този ръст на цените е ръста на цената на природния газ в Европа. Но България произвежда електроенергия...
Не само в Европа, може би и в света, защото виждате, че американците се опитват да ни доставят втечнен газ, но на нискъпи терминали.
Природния газ в света, но цената на електроенергията е с такъв ръст само в Европа. В Америка, днес, например,
все още не
е под $50.
Уау.
А при нас е над $250. Т.е. пет пъти е разликата между условията, по които работи американския бизнес от гледна точка на цена на електроенергията, и българския. Пет пъти. Ако в цяла Европа тази причина може да намери някакво основание, то в България от природен газ се произвежда по-малко от 10% от електроенергията. Всичките останали 90% са на база мирния атом, който не е поскъпно, местните въглища, които не са поскъпнали,
4 пъти по-евтини,
водата, която не е поскъпнала, и въздуха и слънцето, които са безплатни, както обикновено.
Така, нека господин Манолов да включим в разговора, малко по-близо микрофона, ако обичате.
Нека само да довършим. Тази причина, тези иззети от предприятията, болниците, училищата, детските градини, малкия бизнес пари, се складират в АЕЦ Козлодуй, в НЕК, в Фонда за сигурност на електроенергийната система и в бюджет. Над 2 милиарда ще са иззети в повече и складирани там. Тоест това е едно изсмукване на живителните сили на икономиката и складиране, диплене на пари.
И в някои други производители обаче, не само в тия.
Сега ще кажете, господин Манолов, искам само да добавя още една тема, докато да отговорите на нея. Тази седмица вие с колегите ви от КНСБ направихте един огромен протест за запазване на въгледобива и произвеждането на енергия от това. Разкажете, вашите синдикални членове за какво ще протестира другата седмица заедно с работодателските организации. Това
ще ви кажа, защото някой може да попита вие що щете там, нали?
Да?
Част от причините ги изясни господин Велев, защото тези високи цени касаят голяма част от населението, но аз не знам колегите от КНСБ дали са го обсъждали, аз с обща гледната точка на подкрепа, мисля, че и с вас сме говорили за това. Изключително тревожно е състоянието по тази причина в системата водоснабдяване и канализация.
Точно така, става което, много скъпа и водата.
Не става скъпа. Не става скъпа, защото цената на водата е разчетена при цена на тока за нейното добиване.
Така?
70 лева на мегават час. Тук сега току-що говорихме за нивата, които се случват.
400 днес.
И понеже предприятията нямат къде си купат на 70 лева, си представяме какво им се случва. Тук, разбира се, че за нас са важни работещите, но в система като тази вече нещата опират до цялото население на държавата. С изключение на София, където нещата са малко по-различни и още 1-2 града в България големи. Така че за нас трябва да призная, че това е водещия мотив, извън, разбира се, съобщеното от господин Велев.
Добре, но...
И сега за мините щяхме да говорим.
Да, точно това исках да кажете вчера.
За мините и за теца.
Вчера имаше едно знаково посещение в България на заместник-председателя на Европейската комисия, да, Фран Тимърмас.
Посрещнахме го по подобаващ начин, той се ядоса. Въпреки че нашата идея беше да го посрещнем масирано с няколко хиляди човека, но той дойде тогава, когато се въведоха специални епидемични мерки. Не знам дали нещата са в корелация и нямаше как този митинг да се случи в деня, когато Тимърманс беше тук. Иначе ще стана много весело. И такава беше идеята, но една малка представителна делегация го посрещна. Той влезе после за червен в залата. Посрещнах го със свещи, казаха, с това ли си светим, с печка циганска любов ли ще се топлим и така, как ще я караме.
Така, и какво ще правим, въпросът ми е към двамата, с служебния министър-председател Стефан Янев каза, че ще се стремим да постигнем 2040 година евентуално за затваряне на Марица изток.
Този разговор е нелегитимен, госпожо Беновска. Той трябва да се води по съвсем различен начин. България има план климат и енергетика с всичките съдържащи се в него кусури, които не са един и два. Но ако в него има кусури, те могат да бъдат поправени и да се върви по този план. Смисълът на този план е, който той да каже какво ще се случи с българската енергетика, така че накрая ние да затворим въглищните централи. И сега в този план има въвеждане на 2 ядрени реактора, 2 гигавата производство и така нататък, нали, разположене във времето. Случването на тези реактори има своите критици, но да вземат да се разберат и оттам нататък да има някаква ясна пътна карта, а не да ме питат вие кога ще затворите. Вие ще затворите, когато бъде направено нещо, каквото и да било то, което да замести производството на тези централи.
Между другото, в момента имаме серия, извиняли, че прикъсваме от коментари, хората са много разтревожени. Какво ще става с работещите в Марица
изток? Какво ще става? Каквото става, поне така както изглеждат нещата в моите очи, разбира се, каквото е ставало винаги, кога сме затваряли предприятия и така, въпреки приказките, които се говорят. Квалификации, преквалификации и не знам си какво. Разбира се, този песимизъм може би е малко краен, до толкова, доколкото ние няма да се откажем да настояваме държавата да има някакъв план там да се създаде някаква заместваща заетост, разбира се. Макар че това не е никак лесна работа.
Под затваряне на въглищното производство и производство на
електроенергия,
базирано на въглища.
Това означава и консервация на природните ни богатства, които ние можем да употребим.
Консервация не значи, че са изгубени за винаги. Нека да довърша. Затваряне на електропроизводството, базирано на въглища, не означава спиране на централите без да има заместващи мощности и хората на улицата. Затварянето означава, замести ги мощности и по-добра работа за хората, които са там. Това означава затварянето и това трябва да се правилно комуникира.
Къде е АЕЦ Белене?
Ние закъсняхме с... Вижте, ние закъсняхме с повече от 10 години с план за този преход. Сега има някакъв план. Може и да не е най-добрия, но се тръгва от нещо. Трябва да се направи на национално равнище координиращ механизъм, който да стигне, ако не до консенсус, то до голяма подкрепа за този план и той да се изпълнява. Вече технологиите дават такива възможности. Предприятията масово изграждат фотоволтаични централи за собствени нужди на покривите на сградите, на съседни участъци. Масово, защото един мегават час от такава централа е от порядка на 55 лева.
Или то това е
55 лева, сравнете ги с тези 400.
Uh-huh. Ако предприятието работи нощно време.
За това трябва съхранение на енергия. Стори, че...
Днес, извинявайте, господин Белев, днес сега при това стояние на времето, колко енергия можем да произведем с тези замесващи мощности?
Темата е сложна, за да я профанизираме.
Не, я профанизираме
Няма
само фотоволтаици да заменят въглищните централи. Това трябва да е
ясно на всички. Днеска не духа в София и не грее слънце. Заменете ми топлото.
В такива ситуации има ВЕЦ. Има ПАВЕЦ, АЕЦ, има газ.
Може ли иронично да ви кажа, че има и две американски централи, които ние кой знае защо продължаваме да ги издържаме?
Те са част от Марийския басейн.
Да.
Ние пропуснахме да направим като други страни, като Полша, например, където сега, между прочим, енергията е най-евтина и тя е чувствително по-евтина. Тя е два пъти по-евтина.
Защото е въглищна.
Те направят не защото имат механизъм за капацитети, защото с тяхните американски централи те са приключили преди повече от 10 години. Същото и с Унгария. И защото са направили механизъм за капацитети, търг по този механизъм и регламентирана държавна помощ, която продължава и след 25-та година. Ние пропуснахме 2019-та година, беше крайния срок да направим всичко това и сега ние не може след 25-та година да оказваме държавна помощ на въглищните си централи.
Нека да ви подскажа още един пример, който вие много добре знаете. Ангела Меркел, Германия, Северен поток 2 през Балтийско море получават най-ефтиния газ, който ще произвежда и ефтин ток. Ще го получава след малко.
Сигурно ще почне да го получава.
Но ние нямаме...
Да.
Но ние в момента...
Ние прибързано и необмислено сменихме формулата, по която се определя по дългосрочния договор цената на природния газ от нас. Бързахме да се вържим за спот пазара, защото тогава беше така изгодно. Но това е конюнктура. През лятото е така, през зимата е обратното. Старата формула изглаждаше, хеджираше всичките тези рискове и всъщност по-рано 100% се определяше цената като функция на дериватите на петрол, пак е пазарен елемент. Сега само 30% е функция на петрола, 70% е текущата спотова цена на природния газ, който за по-малко от година от 200 долара стигна 1200.
Но тук пак трябва да се върнем към тия неща, за които малко си приказваме, защото този проблем тръгна от това, че перките не произвеждаха ток, лятото беше горещо и се харчеше ток, който се произвеждаше пак от газови централи, заради което не можаха да се напълнат хранилищата с газа през зимата и така нататък и стигнахме там, където сме. Та разговор е за това, че тук си говорихме с господин Велев преди да влезем във вашето студио. Лошо е, когато се вземеш за по-голям от природата. И ние си въобразихме, че сме по-големи от природата, че може да управляваме, ние не може да управляваме климата. Нали, са, очаквам да се появят някакви хора, които имат някакви планове как да управляваме и слънцето, нали? Защото нещата и от него зависят, всъщност само от него зависят. Но ние не стъпим ни на земята, не се ли върнем в реалността, не ни чака нищо хубаво. И това, тая среща с Тимърманс, която беше вчера, не че съм бил кой знае какъв оптимист, много ми се искаше, защото беше в политически удобен момент, нали, да започне преосмислене на тая политика. Вместо това ни се предложи повече от същото. Това е като да лекуваш алкохолик с водка.
Направи впечатление.
Не, не, тук има сериозни различия.
Това сме ние.
Защото даже не говорихме и за водорода до момента. От фотоволтаици енергията вече, когато се прави по-мащабно, може да се постигне на цена под 20 евро за мегаватт час. Масово се печелят в нашата зона, географска ширина, с нашото слънчево греене, се печелят търгове под 20 евро за мегаватт час. Такава енергия с произведен водород от нея, съхранен за през зимата или за през нощта и върнат обратно чрез електролиза или като електрическа енергия, ще излезе на порядъка на 65 евро. 130 лева за кръгнява. За мегаватт час. 130 лева за мегаватт час при сегашното ниво на развитие на технологии.
Добре, обаче...
Тоест, ние имаме такова бъдеще, просто трябва по-бързо да вървим към него.
Никой не отрича това. Никой не отрича това. Въпросът е, както се казва, да имаме план и да се знае какво вършим. Да. Нали? Да, това са неща, които никой не отрича. Дали ще стана така или
не стана така. Това, не само
аз не мога да кажа, защото в тези разкази има прекалено много ще. И нали, в някакъв момент обаче реалността казва, че тия щете не са били точно такива, но да, не, никой не отрича това.
Искам да взема
като прогнози, като перспектива. Но трябва да има ясен план. А не да ми кажат кога затваряме мините. Ми затваряме когато този водород го направим да работи, построим тези неща.
10 000 мегаватта
примерно,
фотоволтаици в Марица.
Дайте ми думата. Да попитам.
Кога ги затваряме? Защото хората, нека да ви кажа защо. Защото тези хора, които са там, нали, слушайки този разказ само в крайната му част, те казват, ми тук някакви хора, зли хора искат някаква злина да ни направят.
Да.
Защото нищо по пътя друго не се разказва. Говори се само, кога затваряме? Нали? Не кога отваряме, кога разкриваме, кога построяваме, кога заместваме.
Добре, кажете
кога
ми,
образуваме и обучаваме тия хора.
Едно изречение, дайте, моля ви се. Искам да попитам, протест беше в сряда, нали?
Да, вторник.
Във вторник, прощавайте.
Да, да, нашия беше в сряда.
Не, техния беше в сряда, вашия бъдещия в... Общия бъдеще във вторник. Направили...
Да,
яко кажете го.
19 октомври, вторник, в 12 часа. Времето ще бъде хубаво. Заповядайте всички, които не можете да плащате или не искате да плащате тройни сметки за електроенергия. Ларгото пред Министерски съвет.
Добре, правилно ли разбрах обаче, вчера видях при след срещата с Франс Тимерманс или на какво беше, Николай Вълканов присъстваше?
Не, това беше среща на Николай Вълканов и Домощиев с не знам с кого.
С министъра на
енергетиката.
Да,
но... Нещо са
Па, ставаше дума за електричеството и на това. Но правилно ли разбирам, господин Белев, че КРИБ няма да участва в този протест?
Да, протеста се организира от социалните партньори. Изброявам ги по азбучен ред. АЕКБ.
Вие ръководите?
Не, ние координираме. Ага. Защото сме координатор на АОБР за тази година.
На Асоциацията на работодателите.
Да, до година ще бъде стопанска такава.
Така?
Миналата година беше КРИБ.
После?
АИКБ, Българска стопанска камера, Българска търговско-промишлена палата, Съюз за стопанска инициатива
и
КНСБ и КТР
подкрепа. И липса КРИБ.
И ще участват десетки браншови организации.
Къде е КРИБ?
Това число Конфедерацията на туристическата индустрия. КРИБ направиха сепаративна среща, на която се опитаха да решат проблема за няколко предприятия. И аз питам КРИБ, организация на няколко предприятия ли, след като има 600 000 предприятия потърпевши. И това не са само предприятия, а и други организации, които също са работодатели. Те членуват при нас. Театрите, музеите, училищата, читалищата, болниците. Всички те също не могат да си плащат сметките. Европейската комисия каза, помогнете на малкия бизнес. Ние започваме от няколко най-голями предприятия, които на всичкото отгоре и на тях няма да може да се помогне по този начин, защото закона го забранява.
Добре, и сега тези избори...
Тях работодателите им особено трудно. Аз искрено им се чувствам до толкова, доколкото природата на бизнеса е егоистична, по подразбиране, той гледа само себе си. От друга страна, в момента спасението е в солидарността. И това, това е работа, която никак не е проста.
Това обращение, това обращение към Кирил Домашев ли е в момента? Имаме, е повече солидарност.
Ясно искам.
Може да се разбере.
Нека да ви дам числата. Това, което поискахме още на 21 септември, а всъщност ние бием камбаната от края на юли, началото на август за този ръст на цените. И това, което поискахме компенсации, като посочихме и пътя. Парите са складирани в АЕЦ, може да се получи авансово дивиденд и да се върнат парите там, където са взети. Парите, част от тях са складирани в фонда за сигурност на електроенергийната система, защото тези 5%, които всеки производител плаща, сега не е на цена 120, а на цена 400. Не, те са в пъти повече. Тези пари, които са зелените квоти, както трябва да се платят CO2 емисиите, за да се произвежда на база въглища електроенергия, така пък във фонда влизат обратно същите суми.
Само да взема повече от думите на господин Манолов, който каза, че хората мислят, че някой иска да им направи някаква злина. Ще успеете ли, господин Велев, да обясните на хората наистина на разбираем език? CO2, много от слушателите и зрителите не разбраха, че това е въглероден диоксид. Вредните емисии.
Вижте, нека да довърша, защото главното е, че тези пари, които са иззети от хората и ги обезкръвяват, всъщност това, те работят цял месец, накрая идва една ламя и прибира резултата от тяхния труд, една енергийна ламя. И носи тия пари в АЕЦ Козлодуй, в фонда за сигурност на енергийната система.
Не,
и в бюджета. Нека да довърша поне веднъж.
Айде скарайте.
Нека да довърша. Да, не е само в АЕЦ Козлодуй.
Не може да го извадим пред скоба. Абсурд е това.
Половината пари са в АЕЦ Козлодуй. От 33 тераватт часа потребление, 16 ги генерира АЕЦ Козлодуй. Колко е това? Половината. Не е само АЕЦ Козлодуй, но половината пари, които са надвзети, са в АЕЦ Козлодуй. Повече от половината, ще обясня после защо, ако е важно. Тоест, тези пари не са изчезнали. Те не са заминали по тръбата за газ на някъде. Те са в България и ги има тук. И те трябва да се върнат там, откъдето са взети, за да може да продължи икономиката да работи. И това трябва да стане бързо. Има как да стане. И затова ние ще бъдем на улицата. Затова ние ще бъдем пред Министерски съвет да дадем кураж на това правителство да си свърши работата бързо.
Така, искам да ви попитам.
Няма как да извадим пред скоба АЕЦ Козлодуй. Защото не само АЕЦ Козлодуй може да взел половината, нали, обаче другата половина са ги взели някои други.
Кой?
Всякакви видове производители. В това число и американските централи, за които приказахме.
Американските централи в случая са неизгодни при тия цени. Защото те са по дългосрочни договори и цените, по които им се плаща на тях, са под пазара.
Но защо ще им плащаме ние на тях за нещо, което те не произвеждат?
Всички други производители, в това число и търговците. Значи всичките, които са в тази работа, трябва да участват. Не може само АЕЦ Козлодуй.
Естествено, всички трябва да участват, но най-бързо и най-лесно може да стане от АЕЦ Козлодуй фонда за сигурност на електроенергийната система. Другите, след това с облагане и така нататък.
Лесно, не знам, но трябва да стане по един и същи.
Искам да ви питам, не става тягостта на разговора с специализирани подробности. Нали разбирате, хората искат наистина кратко да им се каже.
Ето, кратко
ние ще ви помогнем. Ако постигнем еди какво си.
На 19 октомври, вторник, в 12 часа, за да заявим нашите искания.
Така, друго исках да попитам.
Обещание са ни 50 лева компенсация, ама друг път. А всъщност, компенсацията вече трябва да бъде не 50 лева, а от порядъка на 200 лева. Защото над взетите пари, над 120 лева, която е прогнозната пазарна цена и на тая база са всички сметки, над 120 лева, ние сме 280 отгоре в момента. А от тези 280 казват, че ви върнем 50.
Така да, но вие искате от това правителство, което е...
И то друг път.
Да, това го разбрахме с другия път. Но вие искате от това правителство, което е служебно, и може би от президента Радев, неговия гуру, да повишат тези компенсации, но друг път, както казвате.
Нека политизираме този разговор.
Как да не го политизирате?
Той, няма да го политизираме.
Това разговор е технически.
29 дни сме преди избори. Какво ще ви дадат тези хора?
Този разговор е правителството, което е правителството, който и да го е съставил, то е българско правителство и то трябва да реши проблема на българите днес.
Много е важно да кажете, че не е политизиран този процес. Така ли?
Не е политизиран.
Политически излучено правителство трябва да продължим да водим разговора по-нататък. Сега, след като държавата ще подпомага бизнеса, как държавата ще участва в печалбата? По извънред, защото това е извънредна помощ, извънредна, след това, следователно държавата трябва по извънреден начин да участва и в печалбата. Този разговор вече е политически. Той не може да се води с служебно правителство. Той ще трябва да се води по-нататък.
Сега в момента вие се срещате... Сега загуби, не за печалби. Ето, печалбите са в АЕЦ и в НЕК.
Но вие се срещате в момента и с кандидатстващи партии за 47-то Народно събрание. Това протоколки ли са само или нещо очаквате? Въобще като говорим за планове, за конструкция на замисъла.
Аз съм водил една такава среща и тя не беше по моя инициатива.
Да, за БСП говорите.
Те поискаха да се видим, да поприказваме, за да разбира се по важни неща за
бюджета
за другата година.
Тия приказки се прегръщат като намирче Кришана на оня анекдот, го помните, за краставицата. Не ли така?
Аз мисля, че са важни тези срещи. Ние също имахме такава всички работодателски организации с БСП и темата беше нашите препоръки към бюджет 2022.
При нас темата беше.
Имахме задълбочена дискусия на тая тема и се надявам да бъде полезна.
Инициативата беше тяхна, което е похвално, мога да кажа.
Но по-важното е да уточним. В този план за възстановяване и развитие има няколко минути, така да минем бегло покрай него, защото той все още е така в проект на обсъждане в
Европейския.
Замина вчера, да, но не
са...
Вече се обсъжда
в Брюксел. Се започна, да. Така ли?
Какво? Ние няма да участваме в този дебат.
Това исках да ви питам. Къде сте вие?
Някой Deus Ex Machina. Аз много обичам такива Европейската комисия, такива неперсонифицирани. Европейската комисия в Брюксел. И накрая някаква Deus Ex Machina ще ни сведе решението на комисията Брюксел, нали, тези с главна буква изписани. Като е абсурдно, ама така.
Има период на оценка от комисията, след което, ако тя даде ход и във вида в който го даде, се приема всъщност от Съвета на Европа от всички.
Тя процедура, ще използвам тук преди известно време с един събеседник си, му давах по едно левче за всички чуждици, които използваше. Тая процедура почти толкова неразбираема, колкото верификация, например, сега сещам и кажи, че това е одобрение, съгласуване или нещо друго. Нека да се опитаме не да профанираме темите, а просто да ги направим по-разбираеми и решими най-вече. Това се очаква и от работодателят, и от синдикатите.
Не знам дали е естествен процес. Преди говорихме с русизми, сега са американизми, с брюкселизми. Сигурно така трябва.
Да, симпатия заменихме с емпатия и така нататък. Добре, за финал искам наистина да ви пожелая успех. Честно да ви кажа, съмнявам се. Виждал съм много протести в живота си.
Ама ще е по-лошо, ако не го направим.
Разбира се.
Защото аз ви казвам, аз самия съм се колебал много, защото цялата история е абсурдна, но ситуацията пък е свръх абсурдна.
Аз нямам съмнение в успеха, защото парите ги има, те са в България. Освен тези пари, за които ви казах, над 2 милиарда иззети и складирани, ние имаме и излишък в бюджета. Милиард.
Да се обзаложим. Като сте толкова голям оптимист, господин Велев, какво очаквате, в какъв срок?
Ние настояваме за октомври компенсацията да се плати в началото на ноември. Като ние ще искаме компенсация и за месец август и септември. Защото от тогава са голямите надвземания от предприятията.
Началото на ноември е след 16 дни.
Да, това е изпълнимо.
Добре, ще си позволя да ви подаря по едно символично българско знаменце. Маличко, знак на това, че за патриоти. И новото, което правим сега по, заради изборите и заради замисъл за това, че трябва наистина да се грижим за България.
Да си я преговаряме.
Една конституция.
Благодаря.
И на вас, господин Велев.
Да познаваме и да я спазваме.
Да си я преговаряме.
Да си я спазваме най-вече и да си я преговорим.
Специално, знаете ли,
специално да благодаря на издателство Сиела, чието е това издание. Нямаше конституцията по книжарниците, те ми отпечатаха за няколко дена. Представяте ли си? Или хората много четат, или няма интерес към нея.
Страх ме, че ние познаваме по-добре от тия, които работят с нея, но...
Така е. Благодаря много за това участие. До вторник ще се видим на протеста. Разговаряхме по горещите теми за ток, зелена енергия и обедняването в България, ако мога така да се изразя, на обикновените хора и помощта, която работодателите и синдикатите искат да направят с Васил Велев и Димитър Манолов. Изчезваме за малко и се връщаме отново.